Sēdien, sēdien, ir sevišķi, kad es braucu garām, ir nu, 4, 5, 6 mašīnas.
Kopā ar Aņķu pagasta pārvaldes vadītāju Ritvaru Stepānovu dodamies aplūkot, kāda skrundas lokatora pilsētiņa izskatās šodien. Daudz dzīvokļu mājās izsistās logu rūtis ar melnajiem caurumiem, palākās dienās te izskatās īpaši spocīgi.
Nu, nepatīkam pārsteidz šī demolēšana, ja, kas ir cilvēkā, logi tiek sisti. Tiek durvis istas ārā. Nu, daudz tādas lietas, kas tieši ar nu, es nesaprotu, nevajadzīgas demolēšanas. Ja? Un tāpat tās dedzināšanas mēģinājumi ir bijuši.
Jā, nu mēs esam pie sārga mājiņas, tad mēs redzam, ir dedzis. Ja?
Jā. Nu, līdz ar to tas arī jau gan, nu, ir izdevumi ugunsdzēsējiem, ja, kad ir jābrauc uz šeit, tas arī ir tas, kas faktiski nu, satrauc, ja, kad šī uzturēšanas ja, vai uzraudzība, kas tieši ir nepieciešama, nu, viņi tomēr prasa līdzekļus.
Apmeklētā ir dažāda viena mierīgi izstaigā teritorija, bet citi pamesto ēku dzīvokļos pamanās iekurt pat ugunskurs.
Te ir tas
ugunskurs, kur mēs ir.
Raņķu pagasta pārvaldes vadītājs stāsta, ka cilvēku interesi nemazinās. Viņiem netraucē arī sliktie laikapstākļi. Lēmums par ieejas maksas ieviešanu Skrundas novada domes sēdē pieņemts 28. janvārī.
Nu, līdz ar to, ja tur ir uzraudzība, tad tas ir vajadzīgi cilvēkas to un finansiāls teiksim, līdzekļi algot cilvēku. Līdz ar to ir ierosinājums, lai tas nebūtu finansiāls sloks un pašvaldībai tātad šo apmeklējumu veikā maksas pakalpojumu un interesanti, kas gribēs apskatīt, tātad viņi varēs par maksu iet objektā un skatīties šo objektu. Un ja tas ir nepieciešams, tad vienojoties arī var runāt par gidu pakalpojumu un ja šī interese ir un būs, un tādā gadījumā mēs varam domāt tālāk arī par kaut kādu tālāku attīstību šajā jomā par šo objektu konkrēti.
Ieeja pilsētiņā vienai personai izmaksās 4 eiro. Grupām no 10 līdz 20 cilvēkiem tie būs 3 eiro, bet vairāk par 20 cilvēkiem 2 eiro no personas. Par drošību gan būs jārūpējis katram pašam un jārēķinās ar to, kur cilvēks ir nonācis, uzsver Ritvars Stepānovs. Vietām grīdas no mitruma un laika zobi ir sapuvušas, daudzviet mētājas stikla lauskas. Šis pamestās dzīvojamās mājas un citus padomju armijas atstātos objektus, kas vēl palikuši pāri no iepriekšējo īpašnieku nesaimnieciskās darbības, pagājušā gadā testējuši nacionālie bruņotie spēki. Sadarbība ar militāru personām visticamāk turpināsies arī šogad, skaidro Skrundas novadoms priekšsēdētāja Loreta Robežniece.
Patiesībā karavīri ļoti dažādas organizācijas piedalījās šajās militārajās apmācībās, jo tie bija ne tikai Latvijas bruņotie spēki, tie bija arī NATO karavīri, Lietuvas militārā policija, Latvijas militārā policija un nu, no maija līdz septembrim pietiekoši tādā nu, lielā secībā šīs mācības notika. Šajā brīdī, ja mēs runājam par sarunām ar bruņotajiem spēkiem, jā, viņi notiek un ir izteikta vēlme izveidot šeit mācību poligonu, jo šī vieta ir ļoti nozīmīga kā mācībām karavīriem apdzīvotā vietā. Jo esmu runājusi ar profesionāliem karavīriem, Latvijā tādas vietas nav, un es saprotu, ka arī Eiropā šī bāze ir kā retums. Tātad tieši tādēļ tā būtu svarīga valsts militārai aizsardzībai un mācībām.
Aizsardzības ministrija precizēja, ka Skrundas lokatora pilsētiņā bruņotie spēki iepriekš testēja, vai armijas pilsētiņa ir piemērota mācībām. Ar pašvaldību notiek sarunas par iespēju pārņemt teritoriju, lai nodrošinātu īpašumu izmantošanu valsts aizsardzībai. Uzdevumu īstenošanai. Aizsardzības ministrija pagaidām gan nekonkretizēja, kādiem mērķiem bijušo pilsētiņu varētu izmantot. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.